Përballë dhunës që tashmë ka rritur kulmin, ne marrim forcë nga mëshira e pambaruar e Zotit e jemi thirrur t'i përballojmë këto sfida të rënda me solidaritetin pasor të të gjithë njerëzve e vullnetmirë. Është pohimi për agjencinë Asia News i kardinalit Oswald de Gracias, kryepeshkëvi i Mumbajt dhe kryetari i Federatës së Konferencave Peshnore Aziatike me rastin e fesës së Eid al-Fitr në përfundim të Ramazanit.
Prelati i lartë kujton posaçërisht viktimat e masakrës së Dakas në Bangladesh, shkaktuar nga terroristët islamik, dhe pohon se mbar kisha aziatike këtë javë ishte në zi. Jetojmë në një epokë rreziqesh të mllapur dhe mundësisht të mlla për njerëzimin e përbotën shton. Në një epokë që na ngarkon të gjithë edhe me përgjegjësi të mlla. Është domosdoshme dhe urgjente që liderët fetar, qeveritë e bashkësitë të punojnë për të ndërtuar ura paqeje e për të promovuar pajtimin.
Tragjedi pas tragjedie në bashkësinë e madhe të krishterë aziatike, po kardinali Gracias i fton besimtar të mos dëshprohen, të mos e humbasin guximin përballë forcave të rrezikshme, por të punojnë për paqen e pajtimin.
Uroj qimitësia ndërmjet krishterëve muslimanëve, përfundon kardinali Gracias, t'i frymëzoi të gjithë për të bashkëpunuar në përballimin e këtyre sfidave, e që feti jenë burim harmonie për mirëqenjen e shoqërisë dhe të mbar familjes njerëzore.